Vel møtt igjen i Jesu navn. Nå var det godt å høre dere synge. Nå hørtes det ut som dere er levende, og det var godt å høre. Jeg er takknemlig fordi jeg får lov å være med her. Og det var så hyggelig å møte dere igjen, som mange av dere, både kjente og mindre kjente. Egentlig har jeg vel ikke noen helt ukjent i denne forsamling. Og det gjelder å høre dere igjen, dere som jeg har fått høre nå. Og jeg må jo si at det er godt å høre, og det er sjelden vi i dag får høre slikt budskap, dessverre. Jeg skulle ønske at jeg kunne få høre det mer, for det trengs. Men jeg har en ting å si noen av dere, mine kjære venner. Dere står og messer som noen gamle proster. Ja. Det snakker så begredelig og så tungt og så trist. Og synger og messer. Kan dere ikke begynne å snakke som folk? Ja, dere merker at det ville lette dere stort. Men det er lett å legge seg til, og jeg har jo litt erfaring fra meg selv og mine egne uvaner og unoter. Jeg sier ikke dette som en negativ kritikk, men jeg sier det fordi det ville gjøre så mye bedre både for dere og for oss som hører om dere kom ut av denne uvanen. Det gjør det altså, og derfor sier jeg det. Da jeg fikk høre meg selv i Norea Radio første gang, da fikk jeg sjokk. Det første var jo stemmen min. Ja, det var slik som noen Arnt Johan hermer etter meg, vet dere. Arnt Johan Hartveit, han hermer veldig bra etter meg. Han gjør det bedre enn jeg gjør det selv, han. Ja. Sånn hørtes det. Og så kom det ett ord i dag og et annet ord i morgen, ofte med flere sekunders mellomrom mellom ordene. Og så tenkte jeg med meg selv, nei, slik skal vi ikke forkynne Guds ord. Vi skal ikke trette ut folk med måten vi snakker på. Og det stemmer heller ikke med skriften. Det står at Jesus han opplot sin munn og sa. Og du kan være sikker på, talen tok dem også sett fra en mer ytre side. Og det var det, kjære venner. Når jeg sier det, er det fordi jeg er glad i dere. Hadde jeg ikke vært det, så hadde jeg aldri turt å si det. Så er det noe annet. La meg nevne kompen mens jeg sang. Er det sendt noen hilsen fra møtet Olav Dahl? Det er jo ikke meg som tilkommer å bestemme om slikt, men jeg hadde syntes det hadde vært hyggelig om det hadde vært gjort. Men det får dere snakke om, som har med det å gjøre. Men det er noe annet som sagt, jeg har fått en telefon om en ung pike, 19 år gammel, i Kristiansand, som er alvorlig syk på sinne. Jeg har snakket med henne, jeg har bedt for henne, og hun har vært ganske bra nå en tid. Nå var det kommet en telefon hjem til meg i Oslo, som jeg nå fikk da Astrid fortalte meg nå videre. Og da ble jeg minnet av Gud om at vi her i denne forsamling skal be for henne. Og at vi skal be Herren om å gjøre henne frisk. Det vil vi gjøre nå, før vi går videre. Og så vil jeg da samtidig også be på vårt møte. Før jeg ber, så vil jeg minne dere om det som står i første krønikebok, kapittel 16, vers 10-11. Ros eder av hans hellige navn. Deres hjerte gleder seg som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. Vi takker og lover og priser deg, vår levende frelser. Først og sist at du har forløst oss fra våre synder med ditt eget blod. Vi takker deg for frelsen, for barnekåret som vi är utvalt till i dig från evighet av. Vi tackar dig att vi kan få vittna om dig och stole på dig och få lov att regna med dig. Och att det är du som vill att vi ska rosa oss av ditt helige namn. I sannhet, Herre, kommer vi icke i vårt eget namn. Vi kommer i ditt namn. Och nu söker vi ditt åsyn. Och nu spör vi efter dig och efter din makt. Och i tillit till dig, Jesus, ber jag för Ragnhild Mikalsen i Kristiansand att du vill helbreda henne. Hon är lagt fram för dig. Herre, du har omsorg för henne, det vet jag. Men du har gett oss rätt till att be. Och av många grunder tror jag det är påkrävet att hon blir frisk. Och du vet om detta, Herre. Då ber vi för henne i ditt namn. Och så är hon överlåt till dig. Så ber jag, Jesus, att du vill tala till oss nu. Det är ditt ord vi spör efter. Icke vad jag kan se, men om du kunde få bruka mig, Herre, så jag får vara redskap för dig och ditt ord. Att vi kan se dig. Och att du kan få göra den gärning inne i oss, i vårt hjärta som vi så svårt tränger till. Du kan förnya oss, Jesus. Levandegör oss. Om du kunde få vara och leva slik i oss att du genom oss når andra människor till frälse. Alltså vara dina sanna, rätte vinner här i världen. Denna onda världen, Herre, som är så farlig. Jag ber om att få allt från dig. Amen. Jag har dessvärre en plage som mäler sig av till att jag inte får sagt ett ord. Men det går över fort. Jag blir så törr i mun. Vi ska läsa från Johannes första brev igen och från kapitel 2, där var vi slutet sist. Det blir alltså från kapitel 2, vers 3. Och där ska vi nu läsa utöver i sammanhang. Och så husk nu på. Det är inte aposteln Johannes ord, men Herrens. Det är inspirerat av den helige ånd. Och det är Jesu egen personliga tale till dig och till mig. Inte minst till mig. Och så möter vi ham själv personligt i detta budskap. I Jesu namn. Och därav vet vi att vi känner ham om vi håller hans bud. Den som säger: jag känner ham och icke håller hans bud, han är en lögner, och i ham är icke sannheten. Men nämner med en gång att många kommer i vanskeligheter så snart de hör detta ordet. Och så ser de på sig själv och säger: har jag varit slik nu att jag kan säga att jag har hållit hans bud? Har jag varit slik att jag har rätt att säga att jag känner ham? Och så spör jag, har jag varit slik? Men det är inte spörsmål om det här. Och jag ska komma tillbaka till det igen. Men jag vill gärna ha nämnt det, för detta går igen genom hela Johannes första brev. Det är att hålla hans bud. Akkurat som i Jesu avskedstaler och i Jesu ypperste prästliga bön. Och Jesus säger, de har hållit ditt ord. Jesus säger till sin far i himlen, det är ett under i år i Johannes 17, i vers 6-7. De ord som du gav mig, säger Jesus till sin far, har jag gett dem, och de har tagit emot dem. Och känt i sannhet att jag är utgått från dig, och de har trott att du har utsänt mig. Och så kommer det i vers 20. Jag ber icke för dessa allena, också för dem som ved deras ord kommer till att tro på mig. Så är det gången i det. Jag talar det jag sett hos min fader, säger Jesus. Han kallas som en antydet igår, det trovärdiga och sandra vidne. Jag talar det jag sett hos min far. Och det står i slutet av Johannes evangeliet, det han har sett och hört, det ska han vidna för kynne. Och han säger till Nikodemus, vi talar det vi vet och vi vidner det vi har sett. Och där tar han sig själv samman med döparen Johannes. Och döparen, han kunde se det, att jag har sett ånden komma ned och bli över ham. Och jag kände ham icke, men han som sände mig för att döpa med vann, han sa till mig, den du ser ånden komma ned och bli över, han är den som döper med den heliga ånden. Och jag har sett det, och jag har vidnet att han är Guds son. På samma måte säger Jesus, han vidner. Och Johannes 5 säger, jag kan inte göra något med själv. Det som fadern säger, det gör jag. Jag talar inte av mig själv, men jag talar hans ord som har sänt mig. Det är Guds eget ord. Detta kommer genom aposteln till oss. Och så är det då något som Jesus lägger oss på hjärtat. Det kallar han bud. Jag kom en gång trött och sliten till Kristiansand i 1932 var det. Jag skulle ha möteuke där och jag hade rest i 4 månader. Ska ni tänka där hur jag var? Jag var så trött att jag höll på att få gå. Jag såg Hansen Tangen, skipsreder Hansen Tangen, som jag skulle bo hos och som var förman i föreningen där. Och jag var så trött och så kommer han och säger till mig, nu ska du och jag resa ut på Agerøya, ett landsted som han hade. Och där ska du ha ro ut och vi ska fiska torsk, sa han. Nej, jag kan inte det, sa jag. Det kan jag inte, jag kom för att möta. Och jag har ordnat med kretssekretären, ja, du är fri. Nu ska du ut och vila, vi ska ut och vila en hel uke först. Du och jag. Och vi ska ha det gott. Det var inte något i denna världen jag kunde önska mer än det. Så sa jag, nej det går inte, så jag kan inte det. Så han, detta är ett bud. Ja. Detta är ett bud, du skall. Tror du det budet var tungt? Nej, det var ett glädjebud. Det är något Jesus säger du. Det är så viktigt. Det är så viktigt att det är viktigare än allt ellers i tillvärelsen. Du kan inte nämna en ting som är viktigare. Det är viktigare än själva loven från Sinai. Och Jesus säger, det är mitt bud. Det ska du hålla. Och det ord som är översatt med hålla, det är det samma ord som man brukar om att uppbevara värdisaker. Och värdisaker, det är sånt som folk är glad i det. Och är rädda för att mista. Och det Jesus snackar om att hålla, det är att du ska ta vare på mitt ord, liksom du tar vare på det som du är rädd för att mista. Det som du må ha, det som du inte kan undvära, det som du skönner. Detta är det som har värd för mig. Slik ska du ta vare på mitt ord. Det är det som är mycket betydligt med att hålla. Ska vi läsa det en gång till. Och därav vet vi att vi känner han om vi håller hans bud. Den som säger att han känner han och inte håller hans bud, han är en lögner. Och i han är inte sannheten. Men den som håller hans ord, i han är sannolik kärligheten till Gud blivit fullkommen. Ja, hur kan den bli det, tänker någon. Fullkommen betyder Er kjærligheten til Gud blitt så stor som det mulig at den kan bli hos et menneske så lenge han her I verden? Det viser seg I forhold til Herrens ord, hvordan det med kjærligheten til ham. Og Jesus sier også det at om noen elsker meg, da holder han mine bud. Betyr Jesus noe for oss, så betyr det alt det som han legger oss på hjertet det samme for oss. Vi har jo noe som heter kjærlighetsbrev, og dere husker jo de brevene fra deres ungdom, ikke sant? Og noen av dem kanskje aktuelle fremdeles, skulle jeg tro. Ja, du gjør ikke med de brevene som du leser en avis, fordi den personen som har skrevet det betyr noe. Om noen elsker meg, da holder han mine bud. Altså, den som holder hans ord I ham sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Og dette kjenner vi at vi I ham. Den som sier at han blir I ham, han også skyldig å vandre, således som han vandret. I elskede. Det ikke et nytt bud jeg skriver til leder, men et gammelt bud som vi hadde fra begynnelsen. Og det gamle bud det ord som jeg har hørt. Og dog det et nytt bud jeg skriver til leder. Og det sant I ham og I eder. Nettopp bare på den måten nemlig. Det sant I ham og I eder. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier at han I lyset, og som hater sin bror, han ennå I mørket. Men den som elsker sin bror, han blir I lyset, og det ikke anstøt I ham. Han kan altså ikke komme til å volde sin bror noen ulykke eller fare eller noe sånt. For det ikke anstøt I ham. Den som hater sin bror, han I mørket, og vandrer I mørket, og vet ikke hvor han går hen. Fordi mørket har blindet hans øyne. Jeg har skrevet til dere, mine barn, fordi dere synder dere forlatt for hans navns skyld. Jeg har skrevet til dere I fedre, fordi jeg kjenner ham som fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere I unge, fordi jeg har seiret over den onde. Jeg skriver til dere I unge, det står nå til der, fordi jeg har seiret over den onde. Jeg har skrevet til dere mine barn, fordi jeg kjenner Herren, fordi jeg kjenner Faderen skal være der, ja. Jeg har skrevet til dere I fedre, fordi jeg kjenner ham som fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere I unge, fordi jeg sterke, og Guds ord blir I eder, og det skulle egentlig stå, og følgelig har jeg seiret over den onde. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som I verden. Om noen elsker verden, da kjærligheten til Faderen ikke I ham. For alt det som I verden, kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet I levnet, blant annet det man kaller høy levestandard, det ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst. Men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Mine barn, det den siste time. Og som jeg har hørt at antikristen kommer, så det nå kommet mange antikrister. Derav skjønner jeg at det den siste time. De gått ut fra oss, Alltså opprinnelig fra apostelflokken og den krets som går ut fra dem. De har gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle av oss. Jeg understreker der i den sammenheng det vi var inne på i går. At det samfunn som vi kalt til av Herrens ånd, i Guds eget ord, det samfunn med apostlene. Og dette samfunn, det med Gud ved hans sønn Jesus Kristus. Og dersom ikke vi kommer i det samfunn med Gud, som det samfunn med apostlene, da vi falske og ikke frelst. Dette kommer tydelig frem her. De har gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, da var de blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle av oss. Men I har salvelse av den hellige og vet alt. Jeg skriver ikke til dere fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den og vet at ingen løgner av sannheten. Hvem løgneren uten den som nekter at Jesus Kristus? Og dette antikristen, den som nekter faderen og sønnen. Hver den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen har og faderen. Og dette, la det bli eder, som vi hørte fra begynnelsen. Dersom det vi hørte fra begynnelsen blir eder, skal og I bli I sønnen og I faderen. Og dette det løfte han lovte oss, det evige liv. Dette skriver jeg til eder om dem som forfører eder. Forføre betyr å lede mennesker I fortapelse. Det ikke likegyldig at et menneske avviker fra apostlene. Det så visst ikke ufarlig å avvike fra det som var fra begynnelsen. Men det det som var fra begynnelsen som Jesus forkynner. Han som begynnelsen. Man tar ikke nøye med læren I vår tid. Det så viktig med det liv man møter som felles og samfunn og så videre. Og man har så mange felles opplevelser. Åh, det så stort det. Man snakker om de hellige samfunn og om nådegaver og så videre. Alt som avviker fra det som var fra begynnelsen for et menneske I fortapelsen. Dette skriver jeg til eder om dem som forfører eder. Ser hvordan dette Johannes første brev ånder av kjærlighet. Og vi kommer til å se det enda mer utover. Du ser hvordan det ånder av dette at vi frelste mennesker. Vi en frelser som Gud har sendt til verden. En som har sonet våre synder. Men det ikke noen annen frelse. Det ikke noe annet evangelium. Det går ikke an å stille seg til dette etter sånn for godt befinnende. Det ikke slik som det blir sagt I dag. Gud elsker deg. Du skal ikke være redd for Gud. Gud god. Du kan komme til han. Du kan gå og bekjenne din synd for han. Så alt I orden. Nei, kjære venner, det ikke det. Jeg vet vel det at et menneske kommer som en fortapt hjelpeløs synder til Jesus. Og det hans bekjennelse, så blir han frelst. Men jeg vet vel selv, fra den tid jeg var religiøs, vet jeg vel at jeg bekjente synder for Gud og for mennesker. Jeg var så livende redd for å gå med en dårlig samvittighet som noen kunne være. Og minste ting måtte jeg bekjenne for Gud. Ikke bare for Gud, men også for mennesker, hvis det hadde noe minst med mennesker å gjøre. Det var bare det at jeg var ikke frelst. Det var den dagen jeg sto der for Guds ansikt, og så ikke så det var håp og redning for meg mer. Og alt hadde slått feil. Jeg hadde ikke klart å bli omvendt. Jeg hadde strevet med å omvende meg i årevis, nesten 3 år. Og det var det ene og det var det andre. Jeg bør ikke fortelle det. Dette kjenner dere til. Dette forkynner dere selv. Så stod jeg der en dag, eller jeg satt rettere sagt da, på universitetsbiblioteket. Den mørkeste stund som jeg har hatt i mitt liv, der jeg så frem mot en evig fortapelse, at ikke engang Gud kunne hjelpe meg. Og da så jeg at jeg var frelst. Da så jeg at Jesus hadde dødd i stedet for meg. Jeg var fri. Jeg kan undres på at jeg alltid preker om dette. Og jeg sa til meg selv mange ganger, får jeg virkelig se frelse og oppleve hva frelse er, da skal jeg sannelig forkynne den. Dette brev åndret dette. Og det åndret glede, som jeg var inne på i går. En salig fryd. Og jeg vil ikke uten videre underskrive det som jeg sagt her i går, at vi kristne ikke har det godt her i verden, for det har vi. Men i Kristus altså. Ikke på grunn av verden. Ikke på grunn av ting som er i verden har vi det godt. Nei, langt ifra. Er det noe som ødelegger for oss, er det de tingene som er i verden. Men vi har det godt. Vi har det salig. I frelsen i Jesus. Og likevel, det er nærliggende å kunne komme bort. Komme inn på en avvei. Enda kanskje uten å merke det selv til å begynne med. Tiden er farlig. Og han som sang om giften i tidens vær og vind, han sa det som apostelen Paulus sier i Efeserbrevet, at den ånd som nu er virksom i vantroens barn, det er høvdingen over luftens makter som står bakom det. Det er djevelen. Det er han som hersker over vantroens barn. Det som heter innflytelse altså. Tidsånd. Det er det som er så farlig. Vi behøver ikke gå inn på store og vrange lærdommer, men selve innflytelsen, tidsånd, den er farlig. Og det er sant at vi har trengsel i verden, men den snakker jeg ikke noe om. Jesus har overvunnet verden. Vær frimodig, sier han. Vær frimodig, jeg har overvunnet verden. Og det vil jeg gjerne ha sagt i denne sammenheng, for det er liksom noe av poenget i Johannes første brev. Hverken verden, eller djevelen, eller vårt gamle menneske en dag, kan forføre oss så lenge vi blir i sannheten. Men kommer vi bort fra Guds ord? Da går det som Luther sier, at for djevelen oss først bort fra Guds ord, så fører han oss siden hvor han vil. Og det er dette ordet legger oss så innerlig på hjertet. Nå hadde vi lest til og med vers 25, var det vel? Vers 26, mener jeg, i Johannes, i det andre kapitlet. Jeg skal ta med vers 27 og 28 også. Og i den salvelse som vi fikk av ham, altså den hellige ånd, den blir eder. Og jeg trenger ikke til at noen skal lære eder, men som hans salvelse lærer eder alt, så er det og sannhet og ikke løgn. Og bli i ham, således som den lærte eder. Nu, mine barn, bli i ham, for at vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme. Dersom vi vet at han er rettferdig, Da skjønner de, merk dere uttrykket, da skjønner de at hver den som gjør rettferdighet født av ham, født av Gud. Den salvelse som vi fikk av ham, det altså den hellige ånd. Og dette ordet, det blir ofte så misbrukt til å føre folk bort fra sannheten. Man snakker om at Jesus i sine avskedstaler sier at jeg har ennå meget å si dere, men dere kan ikke bære det nu. Men når han, talsmannen, sannhetens ånd kommer, da skal han lære dere alle ting og minne dere om alle ting som jeg har sagt dere. Og han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og gjøre det kjent for dere, som den nøyaktig står. Og så sier man, vi har fått Guds ånd. Han skal jo minne. Han gir oss jo profetisk nådegave. Og han gir oss innsikt. Så vi kan ikke bli hengende fast i enkelte formuleringer i Bibelen, for eksempel. Guds ånd skal jo opplyse oss, og skal jo føre oss videre. Og det har jo ennå Jesus sagt, sier de. Det er å rive Guds ord ut av sin sammenheng. Da Jesus holdt sine avskedstaler, kunne ikke disiplene forstå meget. Da hadde han meget å si dem, som han ikke kunne få sagt, men som loftet skulle bli åpenbart fra ham selv, ved den hellige ånd, like sikkert og klart som han selv stod der og snakket med dem. Det skulle komme, men de kunne ikke bære det ennå, det sier han. Og jeg antydde også i går, at det var ting disiplene ikke forstod ennå da Jesus sa, jeg alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til leder. Senere forstod de det. Etter oppstandelsen så opplot Jesus deres forstand så de kunne forstå skriftene. Da så de i Guds ord på en helt ny måte hva det var de hadde opplevd sammen med Jesus. De hadde sett Jesus, de hadde hørt Jesus, men de hadde ikke fattet alt dette egentlig var før Jesus opplot deres forstand. Så de kunne forstå skriftene. Det som står skrevet, det er det som er nødvendig for at vi kan se og forstå og oppleve at Guds ånd kan få vise oss hvem Jesus er, og hva kristendom i det hele tatt går ut på. Dette glemmer mange i dag. Og skal vi nå stille spørsmålet ganske enkelt. Når har Jesus innfridd dette løftet? Talsmann, sannhetens ånd, han skal veilede dere til hele sannheten. Og jeg skal minne dere og så videre. Når har han innfridd det? Jo, i apostlenes gjerninger, i brevlitteraturen og i Johannes åpenbaring. Altså i Guds ord. Det er ikke åndelige opplysninger, åndelige veiledninger, utenom Guds ord. Jesus har innfridd sitt løfte. Talsmannen, sannheten, sånn, kom til jorden på pinsedag og ikke vendt tilbake igjen. Fra da av kan vi få lov å forkynne Guds ord når som helst, hvor som helst, til hvem som helst. Det kunne vi ikke før frelsen er fullbyrdet. Talsmann er et gresk ord. Det er oversatt på flere måter i forskjellige språk. På svensk heter vel for det meste hjelparen, gjør det ikke det? Det er en god oversettelse det også. Talsmann. Vi hører en som taler en annen sak. Og vi har et tilsvarende ord på latin, altså nøyaktig. Ad, det heter til, vocatus, en tilkalt. Ord advokat mener man jo at man forstår. Det betyr også egentlig en talsmann, egentlig. Men dette greske ordet heter parakletos, paraklet. Det betyr en som er tilkalt, men du skal merke deg, tilkalt for å redde, frelse, komme andre til unnsetning. Om en holder på å drukne, han roper om hjelp, og en løper til, så ville han som løper til være en tilkalt, en sånn talsmann for den som holdt på å drukne, hvis han fikk redde ham. Av de tre personer I Gud det to som kalles talsmann. Den første, det sønnen. Jeg hørte om I går, han vår talsmann hos Faderen. Gud har, og det hans evige råd, før han skapte himmel og jord og noe menneske. Gud har I sitt evige råd tilkalt sønnen for at han skulle gå I vårt sted. Han skulle leve vårt liv, gjøre våre gjerninger. Han skulle ta dommen og straffen for våre synder. Han skulle gjøre opp hele regnskapet med Gud for oss som menneske. Derfor måtte han I alle ting bli sine brødre lik, står det I Hebreerne 2, for at han skulle bli en trofast og miskunnelig yppersprest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder. Han måtte inn I våre kår, han måtte bli som en av oss, for å gjøre våre gjerninger. Han måtte simpelthen være oss, som Luther sier. Kristus, det meg, og jeg, det Kristus. Vi har I den grad byttet plass med hverandre. Jeg hørte Billy Graham. Han talte meget godt og sammen meget godt om Jesus. Men han ødela hele talen sin til slutt. Han sa nemlig, ja, således har Jesus gjort sitt. Nå gjelder at du og jeg, at vi gjør vårt, at du gjør ditt. Nei. Jesus gjorde ikke sitt. Han gjorde ditt og mitt. Han gjorde det hele. Og frelsen, det Jesus. Å være et frelst menneske å ha Guds sønn. Det står I kapittel 5:12, som vi også kommer til slutt. Det ikke frelse I noen annen. Det den første talsmann. Men så det en annen talsmann. Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere evinnelig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. I ser ham, for han blir hos eder og skal være I eder. Det står I Johannes 14, fra vers 15 utover. Jeg vil ikke efterlate dere farløse. Jeg kommer til dere, sier han. Enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men I ser meg, for jeg lever, og I skal leve. Altså det betyr, dere kommer til å leve fordi jeg lever. Jeg lever, og derfor kommer dere til å leve. På den dag skal de kjenne, oppleve, at jeg I min fader, og I meg, og jeg eder. Så kommer det en, den som har mine bud og holder dem. En som har det som jeg har vinnet, og meg selv, og min frelse, som jeg har lagt dere så på hjertet. En som har dette, og tar vare på det. Tar det til seg. Han den som elsker meg. Men den som elsker meg, skal elskes av min fader. Og jeg skal komme til ham, og åpenbare meg. For ham. Her får du svar på mange ting. Vi har fått en annen talsmann. Og det ordet eiendommelig, ordet annen, det betyr for det første en talsmann nummer to. A second, som du ville si på engelsk. Men samtidig betyr det en som forskjellig fra den første. A different, vil man sagt på engelsk. En talsmann nummer to som forskjellig fra den første talsmann. Det den hellige ånd. Han av Faderen tilkalt for å være I våre hjerter. Sannheten om oss ikke bare den at vi har mistet vår Guds frykt, og at vi trenger soning for våre synder og alt som Jesus har gjort. Men vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Vi har mistet evnen til å forstå Guds ord. Evnen til å be, evnen til å ta imot, evnen til å komme, har vi mistet på grunn av vår synd. Der har kommet talsmann nummer to. Han er tilkalt for å frelse oss. Og du skjønner at budskapet om Hellige Ånd hører med til evangeliet. Det ikke som et krav eller for å bringe folk i vanskeligheter. Det et budskap, det hører med til evangeliet. Men så vil du også forstå at en annens talsmanns gjerning, den er begrenset så lenge den første talsmann ikke har fullført sitt verk. Også i Gammeltestamentet tid fikk de troende Guds hellige ånd. Det blir jo teologisk sagt at det var bare kongen og så videre, men det er ikke riktig det. Ved de ordninger som Gud har gitt i Israel, men det måtte det skje gjennom. De som trodde, løfte og tok imot og underga seg de ordninger som Gud hadde gitt sitt folk i gammeltestamentlig tid, så mottok de den hellige ånd. Også hedninger kunne få den hellige ånd, men de måtte inn under de ordninger som gjaldt i Israel. Men den dagen da den første talsmanns gjerning er fullbrakt, og han har fart opp til himlen og har tatt plassen ved Faderens høyre hånd, da kan han sende talsmannen til jorden på en ny måte. Da er det ingenting som stenger lenger, ingen begrensning. For da av kan altså Guds ord forkynnes, når som helst, hvor som helst, til hvem som helst, av dem som Guds ord har fått åpenbare frelsen for, og som har dette budskapet fra Gud i seg. De kan forkynne dette og være vitner. Således er det Jesus vi møter i hans ord. Ønsker du at Jesus skal åpenbare seg for ditt hjerte, så har du fått svaret i Johannes 14. Om noen elsker meg, da holder han min ord, sier han først. Og den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Men den som elsker meg skal elskes av min fader. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Dette løftet står han ved. Derfor er det Guds eget ord ved alt tid å være innstillt på. Nå gjør apostelen klart hvorfor han skriver og hvorfor han har skrevet til de fedrene og til de unge. Det er fordi de kjenner Faderen, fordi de har Guds ord, fordi de blir i Guds ord. Og han skriver til de unge, de er sterke. Der tenker han vel på det at de kanskje er fysisk sterke til å ta mange løft som gamle ikke kan ta. Men det er ikke det som gjør at de har seiret. Guds ord blir i dem, og derfor har de seiret over den onde. Du vet at jeg kan ikke sette opp noe imot djevelen. Jeg kan ikke kjempe imot ham. Det hjelper ingenting det. Men det er et ord han ikke kan stå imot. Det er åndens verd som er Guds ord. Og så er det et skjold som hans piler ikke trenger igjennom. Det er Guds ord det også. Troens skjold, som heter. Det er skrevet. Det står skrevet. Det heter ikke at ordet har blitt levende for meg. Det står skrevet. Så skal du merke deg hva Jesus sier. Han blir fristet av djevelen. Det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene. Men av hvert ord som går ut av Guds munn. Jeg hører ofte at man siterer bibelord, og så begrunner med at Guds ord vender ikke tomt tilbake. Jeg må bare beklage at jeg må si at de fleste av de siterte bibelord vi hører, de vender nettopp tomme tilbake. Fordi det er ikke Guds ord. De løsriver ordene fra sin sammenheng. Og så bruker de bibelord som eksponent for sine egne tanker. Det er farlig det. Og hvis det er du eller jeg, eller hvem det ellers er, bruker bibelord som uttrykk for våre egne tanker, da vender det tomt tilbake. Det står, ordet som går ut av min munn skal ikke vende tomt tilbake, Esaias 55. Og det det Jesus henvender til. Det vil si, ordet slik som det står skrevet i Bibelen, det ordet av Guds munn. Nøyaktig slik som det står skrevet, med den mening ordet har i Bibelen, er det et allmektig budskap som djevelen må rømme for, og som gir oss seier. Er du fortrolig med, det, med Bibelen? Leser du den? Det er sykdommen i vår tid. Folk leser jo ikke Bibelen mer. Ikke engang kristne mennesker som man skulle vente mer av. Jeg var i Israel i 1973, fortalte undervisningsministeren at i alle skoler i Israel, fra første klasse i forskole og til siste klasse i gymnasiet, så er det en times bibellesning hver skoledag. De leser mer i Bibelen i Israel enn vi gjør på bibelskolen på Fjellhaug. Det er slående det. Det kommer en stor dag da Herren åpenbarer seg fra Sion for Israel. Det skal vi ikke snakke om nå. Det er under forberedelse. Mens vi i vårt land opplever i dag at nå flytter Gud lyset fra Norge. Det er det han holder på med. Jeg tigger og jeg ber om Gud kan sende en vekkelse. Dere må være med, kjære venner, og be om det. Det er nød. En vekkelse. Og en vekkelse som betyr at Gud får tale til oss. Og denne tale blir hørt og mottatt og etterlevd. Nå begynner disse såkalte landene i den tredje verden å sende ut misjonærer til Europa. Lyset flyttet til Afrika, og det ser ut som det også skal flyttes til Sør-Amerika. Det forsvinner her. Men det forsvinner ikke fra den som er tro mot Guds ord allikevel. Og Herren har nok kalt oss til å være lys i en mørk tid. Og det er mitt hjertes bønn at Gud ved valget til høst må gi oss en ny regjering. At vi må få en menn og kvinner som i alle fall vil respektere Guds ordninger og lover i samfunnslivet. Hvis ikke vi får det, så er ikke håp for vårt lands fremtid. Det sier jeg rett ut. Og det må dere forkynne hvit og bredt. Vi lever i en mørk tid, en trengselstid, og hvor de fleste kristne sover. Vi skjønner ikke det som jeg snakker om nå. Vi ser ikke dette her. Og så trenger det inn på alle områder, såkalt kulturelt. Det trenger inn med verdslighet, det tyter inn alle veiene. Og ikke minst er det noe som ble nevnt her i går, den moderne musikken. Tar man jazzrytmer og setter til noe man kaller kristne tekster. Jeg hørte fra et stort ungdomsstevne som ble overført i radio her nå, tidlig på forsommeren. Det var en sanggruppe som sang, vi har en leder, halleluja, vi har en leder, halleluja, vi har en leder, halleluja, vi har en leder, halleluja. Og så sang de det fire ganger til, det var hele teksten, på jazzrytme. Den og pølsevev leder, kommunister leder de også. Hva er det for noe sludder? Og sånn sitter troende mennesker og nikker til og synes dette var gilt. Var gilt med de unge som står frem, du. Det er Satans verk. Det er det. Og så ser man det ikke. Og den som står frem og sier det blir stemplet Det er umulig. Når sannheten forkynnes, så høres det ut for de fleste som vranglærere. Et elskverdig ungt menneske som sa meg nylig, ble sitert med, kan du ikke høre på han, for han senil. Ja, ja. Jeg vet ikke hva dere synes i så måte. Jeg tror ikke senile folk leser Bibelen uten at i alle fall. For han er bare det. Men det var noe det. Dere vet jo hva jeg har forberedt på sånt. Jeg bryr meg ikke minst om sånne reaksjoner. Hva gjør det? Hva gjør det om folk har imot meg? Hva gjør det om jeg får motstand og vanskelighet og lidelse? Pytt! Nei, jeg har et ord å holde meg til. Og det har talt meget med Herren om. Står i Johannes 12. Om noen er min tjener, han følger meg. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Om noen er min tjener, han skal Faderen ære. Han holder ord. Det er ikke synd på oss. Dette er altså ting som du ser i det jeg har lest allerede. Meget mer også. Jeg har bare en ting til jeg vil nevne nå. For i neste time skal jeg gå over til å tale mer om hva dette betyr, at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Og så skal vi også si litt mer om hva den antikristens ånd er. Det må vi også gjøre. Men til slutt i denne timen vil jeg bare ta opp igjen vers 15 og følgende. Elsk ikke verden. Jeg vet ikke om noen av dere gjør det egentlig. Jeg tør ikke si det. Det vet du selv. Men står det heller ikke de ting som er i verden. Da må du ikke elske fjernsyn og radio, selv om du benytter av dem som media til å få høre nytt og så videre. Så langt. Du må ikke elske kino og film og elendighet. Det er Gud som sier dette, det er ikke jeg. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, er kjærligheten til Faderen ikke i ham. For alt det som er i verden, hør det, alt det som er i verden, kjødets lyst, det vil si det som det gamle mennesket har lyst til, og det som er øynenes lyst, og det er litt av hvert. Jeg er så glad jeg ikke ser. Jeg kan gå forbi kiosker og bokhandelvinduer uten å se all verdens elendighet. Det er så godt. Det har sine store fordeler å ikke se også, av og til. Gudets lyst, øynens lyst og storaktighet i levnet. Og vi må tjene mer. Vi har mer penger å rutte med. Vi må ha litt høyere levestandard. Vi må ha større kjøpekraft, sier man. Som ikke den er alt for stor for lenge siden. Verden forgår, og dens lyst. Det er ikke lenge nå så kommer Jesus. Er alle ting slutt? Hva da? Den gleden som verden gir, hva er det for noe? Det er ikke glede, det. Jeg er slett ikke noen trist person. Og jeg vet at Guds hellige ånd gjør et menneske naturlig. Vi skal ikke være oppstyltede figurer som går omkring med mørke miner og sukker. Det var en skikk, det, en viss fase av pietismen. Det kommer ikke fra Guds ord. Det er synden som har gjort mennesker umulig og unaturlig på alle måter. Evangeliet gjør oss fri og glad, frimodige og naturlige. Det er ikke synd å spøke når vi ikke spøker med urene ting og sier ting som er stygge og slivrige. Det er synden som er syndig, ikke det å være naturlig og menneskelig. Det menneskelige er ikke syndig. Det er det som hører synden til. Det er kjødet som er syndig, fordi det er smittet av synd altså. Och det syndige vi må gå emot. Men det är ju välsignet att träffa folk som är naturliga. Det syns jag i alla fall. Och jag har känt någon kristna som har betytt väldigt mycket för mig. Och som har varit en frid att vara samman med. Och en av de kristna som jag personligen har haft mest glädje att vara samman med, det var Hugo Odeberg i Lund. Han var fri i sin ånd. Men du för en kristen. Och för en ydmyk person. Utan att han trodde det minst om sig själv att han var någonting som helst. Jag huskar när jag mötte honom. Vi skulle vara samman i Ringamåla på ett bibelkurs hos Josef Persson. Och jag hade inte mött honom för kom han och hilsa. Du, sa han, ja, jag måste säga du. Han är antagligen den lärdaste man som har varit i vårt århundre, Odeberg. Han behärskar bland annat 22 språk, för att säga bara lite. Han kunde hela Bibeln utnatt på grundtexterna. Då sa han till mig det. Han kom med några böcker under armen. Och en av dem var Roseni i dagbetraktelser. Alltså Rosenius husanverksbok som vi säger. Och jag läste stycket av morges, sa han, jag får säga det på norsk. Jag läste stycket av morges, det var så gott för mig. Tror du att jag idag, före jag begynner på min tale, kan läsa det stycket på församlingen här? Ja, sa jag. Det tror jag de vill tacka Gud för. Och det gjorde han. Jag tänkte med mig själv, om en professor i teologi här i Norge hade kommit med Rosenius husandagsbok och sagt, tror du jag skulle få lov att läsa en betraktning av Rosenius för jag begynner på mitt föredrag? Det var en välsignet man. Var det då frigörande att vara samman med han? Han var så naturlig. Väldigt naturlig. Jag nämner detta för det är inte meningen att vi ska havna i uföre. Och det är inte meningen att vi ska bli sån lite märkvärdiga sån. Det skönner jag, eller skönner vad jag menar. Jag behöver förklara det här. Du ska vara som du är. Du har fått ditt väsen, din natur. Vi ska inte likna varandra sån. Vi är forskjellige för att vi ska vara forskjellige. Och naturliga. Men vi ska vakta oss för världen. Älskar inte världen. Heller inte de ting som är i världen. Den är farlig. Låt oss älska varandra. Det kommer vi tillbaka till. Kärligheten är av Gud. Kära Jesus. Vi ber om dig själv. Du Herre sätter ditt eget präg på oss. Amen.